Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden dukung pengembangan satelit untuk pantau pertanian dan maritim. Pelni dan ASDP konversi BBM ke gas mulai 2016. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo mendukung pengembangan teknologi satelit yang dilakukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. Presiden selesai meresmikan pelepasan satelit 8 A2 Orari di Pusat Teknologi Satelit 8 Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat, Kamis, berharap 8 membuat satelit yang memberikan manfaat konkret untuk masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan anggaran penelitian untuk 8. Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaluddin, mengatakan, satelit 802 Orari merupakan satelit dengan 80% eksperimen dan 20% operasional. Selain satelit, 8 juga memiliki sejumlah program utama lain seperti pesawat tanpa awak drone dan pengembangan teknologi bank data. Thomas Jamaluddin berharap satelit 8 A2 Orari tersebut mendukung kemajuan dan kemandirian Indonesia. Satelit 802 Orari yang selesai dibangun pada 2012 akan dikirim ke India Jumat dan diluncurkan dari Pusat Antariksa Satish Dhawan Sriharikota akhir September. Pemerintah dan komunitas Vietnam pada hari Rabu di Jakarta telah merayakan 70 tahun kemerdekaan Vietnam dan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Nguyen Xuan Thuy saat menyampaikan pidato pembukaan dalam bahasa Indonesia di acara peringatan kemerdekaan Vietnam dan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam di Jakarta Rabu malam, mengatakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin selama ini dapat ditingkatkan lagi.
Komunitas Vietnam di Jakarta merayakan 70 tahun kemerdekaan Vietnam dan juga 60 tahun hubungan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia. Tentang kemajuan dan kesempatan Vietnam selama 70 tahun yang lalu dan juga bagaimana hubungan antara Vietnam dan Indonesia sudah diperkuatkan selama 60 tahun. Saya yakin melalui yang foto-foto yang ditunjukkan tadi kita bisa tahu bagaimana Vietnam sudah dimasukkan selama ini dan juga bagaimana hubungan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia sudah diperkuatkan sampai tingkat strategic partner.
Lebih lanjut, Duta Besar Nguyen Xuan Thuy menjelaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam dapat digambarkan dalam kunjungan muhibah kapal perang RI Dewa Ruci pada tahun 1959 ke Hanoi, di mana Presiden Soekarno datang langsung ke Vietnam dan disambut oleh pemimpin karismatik Vietnam Ho Chi Minh. Selama 3 tahun terakhir, pemerintah Indonesia dan Vietnam berupaya untuk lebih meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara, salah satunya melalui kunjungan pariwisata ke masing-masing negara. Jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Vietnam per tahun diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu orang dengan tujuan wisata utama seperti Ho Chi Minh dan Hanoi. Sedangkan jumlah wisatawan Vietnam yang berkunjung ke Indonesia mencapai lebih kurang 40 ribu orang per tahun dengan daerah tujuan utama adalah Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno meminta PT Pelarian Indonesia Pelni dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry memulai konversi penggunaan bahan bakar minyak BBM menjadi bahan bakar gas bumi atau BBG. Menteri Rini Sumarno disela penandatanganan kerjasama antara PT Perusahaan Gas Negara, Pelni dan ASDP di Jakarta Kamis menjelaskan, dalam kerjasama tersebut Perusahaan Gas Negara siap memasok BBG kepada kedua badan usaha milik negara yang bergerak pada jasa transportasi laut tersebut sebagai bagian dari inisiatif memperluas pemakaian gas bumi di Indonesia. Menurut Menteri Rini Sumarno, selama ini biaya penggunaan BBM pada BUMN transportasi laut rata-rata mencapai 58% dari total biaya operasional perusahaan.
Dikatakan kalau semua dikonversi menjadi bahan bakar gas, maka dapat menurunkan biaya operasional dalam jumlah signifikan. Pada kesempatan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno juga menegaskan, selain efisiensi, maka konversi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah mengurangi impor bahan bakar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membangun laboratorium energi terbarukan dan pengadaan tempat penelitian tersebut akan dibantu pemerintah Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake Jr. terkait pembentukan Power Working Group di Jakarta Rabu. Menteri Sudirman Said menjelaskan, diadakannya tempat penelitian tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah memberikan porsi yang lebih besar dalam pengembangan energi baru terbarukan nasional, sehingga target pemerintah pada 2025 untuk menggunakan pengganti energi fosil yang mencapai 25% dapat tercapai. Sementara itu, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake Jr. mengatakan, selain mendukung pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt, pihaknya mendatangkan 52 perusahaan swasta dan 11 agensi Amerika terbaik untuk mendukung peningkatan penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyiapkan 5 program unggulan untuk pengembangan daerah. Program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, terbentuknya kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, dan terciptanya keamanan di masyarakat. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar di Jakarta Kamis menjelaskan, program unggulan tersebut sudah mulai berjalan secara bertahap. Sehingga percepatan pembangunan desa yang masih perlu mendapat perhatian segera ditingkatkan menjadi lebih baik. Salah satu yang diprioritaskan adalah beranda Indonesia di perbatasan negara. Karena itu, sudah menjadi visi dan misi Indonesia. Menteri Marwan Jafar menyebutkan program pengembangan kawasan beranda Indonesia antara lain, pengembangan pulau kecil berdaya dan juga program pengembangan daerah tangguh bencana, pengembangan daerah tangguh pangan, serta pengembangan daerah tangguh konflik. Festival Jerman 2015 akan digelar di Indonesia. Festival ini menghadirkan gambaran mengenai hubungan bilateral yang erat antara kedua negara. Selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Festival Jerman 2015 akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia pada September hingga Desember. Festival bertema Bersama Menuju Masa Depan ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman bekerja sama dengan Kamar Dagang Jerman di Indonesia Econit, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, dan Goethe Institute. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Georg Witschel, dalam konferensi pers pada 2 September di Jakarta mengatakan, dipilihnya Indonesia sebagai negara penyelenggaraan Festival Jerman 2015 karena Indonesia dan Jerman memiliki kerjasama yang baik dan erat. Jerman merupakan mitra dagang Indonesia terbesar dari negara-negara Uni Eropa. Menurut Duta Besar Dr. Georg Witschel, festival ini tidak hanya berfokus pada tataran budaya saja, tetapi juga menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Jerman yang erat. Jadi yang paling utama adalah memunculkan kesadaran, membangun relasi. Melalui festival ini kita tidak berusaha untuk mencari celah baru di bidang ekonomi atau perdagangan. Itu bukanlah tujuan dari festival ini. Tujuannya adalah untuk menghadirkan masyarakat sipil kedua negara. Georg Witschel menambahkan, tahun 2015 menjadi tahun yang istimewa bagi hubungan Indonesia dan Jerman, di mana Indonesia menjadi negara tamu kehormatan dalam pameran buku terbesar di dunia Frankfurt Book Fair. Selama 3 bulan penyelenggaraan, Festival Jerman akan menampilkan berbagai acara. Acara-acara tersebut merupakan kolaborasi antara Jerman dan Indonesia di bidang budaya, seni, sains, lingkungan, energi terbarukan, ekonomi, dan politik. Di bidang politik, akan diselenggarakan konferensi bertema radikalisasi dan deradikalisasi. Terdapat 7 kota yang menghelat festival ini, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar. Pembukaan festival yang telah diselenggarakan selama 60 tahun ini ditandai dengan penayangan perdana film bisu Metropolis dan iringan musik film Worcester, Babelsberg, Berlin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sebelumnya, festival Jerman diselenggarakan di berbagai negara, seperti Brasil, Tiongkok, India, dan Vietnam. Karsari melaporkan.
Indonesia diakui sebagai ASEAN Favorite Destination pada ajang pameran wisata terbesar di Malaysia Mata Fair 2015 yang berlangsung di Putra World Trade Center Kuala Lumpur 4 hingga 6 September 2015. Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata I. Gede Pitana di Jakarta Kamis mengatakan dirinya akan memimpin delegasi Indonesia untuk menerima penghargaan tersebut. Seperti yang dikutip dari Antara, menurut I. Gede Pitana, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga akan berpameran di acara yang sama untuk menjaring lebih banyak wisatawan dari Malaysia dan negara-negara lain yang ikut serta dalam pameran. Dikatakan, Kementerian Pariwisata akan mengajak 80 pengusaha industri pariwisata dan 10 kepala dinas pariwisata dalam pameran Mata Fair. I. Gede Pitana menegaskan, sebagai negara yang diakui menjadi ASEAN Favorite Destination, Indonesia akan menampilkan berbagai aspek baru sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan membawa keramahan serta tradisi Indonesia lebih dekat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah pameran wisata dunia. Tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan Asia Pacific Travel Association, PATA atau Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik. Pertemuan yang dinamakan Travel Mart 2016 atau Pameran Wisata Dunia 2016 itu akan diadakan di Jakarta. Rencananya, acara ini akan dihadiri oleh 200.000 pengunjung mancanegara, sekitar 600 penyedia jasa pariwisata dari 31 negara, dan 1.000 orang pengguna dari 49 negara akan datang ke Indonesia serta diliput lebih dari 100 media internasional. Tahun ini diselenggarakan di Bangalore, India. Para pelaku usaha pariwisata dan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah tentunya akan memanfaatkan momentum ini sebagai peluang yang sangat baik. Indonesia dapat lebih mempromosikan pariwisatanya sekaligus meningkatkan jumlah wisatawan. Tentunya kesiapan dan kerja keras semua pihak juga dibutuhkan agar pameran ini dapat terselenggara dengan baik dan berdampak positif bagi dunia pariwisata Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan momentum musim kunjungan akhir tahun, pemerintah pun menerapkan kebijakan menambah visa kunjungan ke Indonesia bagi beberapa negara. Ini dimaksudkan agar target jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia untuk tahun 2015-2019 dapat tumbuh 2 kali lipat, yaitu dari 10 juta wisatawan mancanegara menjadi 20 juta. Berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi antara Menteri Pariwisata Arief Yahya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rijal, ditetapkan pembebasan visa kunjungan tahap kedua bagi 47 negara. Pada tahap awal, yaitu di bulan Juni 2015, pemerintah Indonesia telah membebaskan visa kunjungan untuk 30 negara di luar negara ASEAN yang sudah terlebih dahulu mendapatkan bebas visa ke Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Rijal Ramli, pemberian bebas visa kunjungan adalah satu langkah yang cepat dan tepat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Negara-negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan antara lain Australia, India, dan Taiwan. Ketiga negara itu adalah negara yang paling banyak menyumbang devisa melalui kunjungan wisata ke Indonesia, yaitu sekitar 60% dari total wisatawan mancanegara. Dengan adanya pembebasan visa tahap kedua ini, maka total bebas visa kunjungan yang telah diberikan mencapai 92 negara. Tentu saja dengan adanya kebijakan ini, diharapkan wisatawan mancanegara yang berkunjung Indonesia jumlahnya semakin meningkat, sehingga dapat menambah devisa bagi Indonesia, terutama dengan adanya Travel Mart 2016 di Indonesia. Nah, saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah di edisi 3 September. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 3 September 1939, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman pada awal Perang Dunia Kedua di Eropa. Salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua adalah serangan kilat atau Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Dalam waktu singkat, sebagian besar Polandia dikuasai Jerman. Uni Soviet yang merasa keamanannya terancam segera menyerbu Polandia dari arah timur. Pada tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam perkembangannya, Perang Dunia Kedua melibatkan banyak negara, blok sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia, melawan blok sekutu yaitu Inggris, Prancis, Rusia, RRC, Amerika Serikat, Austria, dan Polandia. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno, mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden Soekarno, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Panitia tersebut terdiri atas Dr. R. Mokhtar, Ketua, Dr. Bahler Johan, Sekretaris, serta tiga orang anggota, yaitu Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Hasil dari kerja Panitia 5 tersebut akhirnya berhasil membentuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia, disingkat PMI, pada 17 September 1945 dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 3 September 1976, Viking 2 mendarat di sebuah situs yang disebut Utopia Planitia di planet Mars. Viking 2 diluncurkan pada tanggal 9 September 1975 dengan roket Titan 3A. Misi Viking 2 merupakan bagian dari program Viking yang bertujuan untuk menjelajahi planet Mars. Seperti Viking 1, misi ini terdiri dari wahana pengorbit dan pendarat. Pada tanggal 7 Agustus 1976, Viking 2 berhasil mencapai Mars. Pada 3 September 1976, wahana mendarat di permukaan planet. Tempat pendaratan Viking 2 disebut Utopia Planitia. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai berbagai persiapan yang dilakukan Indonesia hadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dalam menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA, pada akhir tahun 2015, pelaku industri kecil menengah IKM, Indonesia diharapkan dapat menerapkan dua strategi yaitu offensive dan defensive. Yang dimaksud strategi defensif yaitu perbaikan dari internal dengan cara memperbaiki atau meningkatkan mutu dan kualitas produk. Sementara ofensif adalah melakukan sistem penyerangan ke pasar global, sehingga produk yang Indonesia jual dapat diterima. Sistem ini bisa juga hanya dengan mempromosikan produk unggulan yang dimiliki Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian RI, Bus Harmaidi MS mengatakan, sistem menyerang yaitu dapat memanfaatkan peluang pasar secara cepat dan tepat sehingga produk Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Menurutnya Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun. Bus Harmaidi menjelaskan produk-produk industri kecil dan menengah Indonesia seperti produk sandang dan pangan mempunyai peluang tinggi di pasar ASEAN. Produk makanan olahan industri kecil dan menengah sudah banyak, bervariatif, dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, produk berbahan dasar tekstil mempunyai peluang besar. Bahkan untuk produk busana muslim, Indonesia menjadi kiblat negara lain. Menurutnya itu menjadi salah satu amunisi dan akan menjadi senjata ampuh dalam menerapkan strategi pasar defensif dalam menghadapi MEA. Persiapan juga dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Barat dengan menerbitkan sertifikat halal untuk seluruh produk barang dan jasa. Wakil Gubernur Jawa Barat Didi Miswar mengemukakan sertifikasi halal menjadi jawaban untuk menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN karena sebagian besar warga Jawa Barat adalah Muslim. Ia menjelaskan masyarakat Jawa Barat perlu kejelasan tentang barang dan jasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sampang Madura melakukan persiapan menghadapi MEA dengan menggiatkan keterampilan bagi masyarakat melalui Balai Latihan Kerja BLK. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kabupaten Sampang Malik Amarullah mengatakan pelatihan yang diberikan untuk masyarakat adalah membordir, menjahit, servis sepeda motor, servis mobil, membatik, dan bengkel las. Menurutnya untuk saat ini produk lokal Sampang seperti batik dan sepatu mempunyai kualitas yang cukup baik bahkan penjualannya sudah keluar daerah. Sedangkan untuk produksi garam di wilayahnya mulai mendekati kualitas 1. Sementara di sisi lain Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan secara umum buruh migran Indonesia BMI di Malaysia sudah siap bersaing dengan tenaga kerja lainnya di Malaysia. Bahkan pelatihan dan peningkatan kompetensi diri juga harus ditingkatkan terus. Dijelaskan Herman, tingginya permintaan terhadap tenaga kerja asing di Malaysia menyebabkan tingginya persaingan yang harus dihadapi tenaga kerja Indonesia yang berada di negeri jiran. Kedutaan Besar RI di Malaysia mendukung para buruh migran Indonesia melakukan peningkatan kualitas diri dengan mengikuti sejumlah kegiatan yang disiapkan pihak terkait. Dikatakan Herman, KBRI selalu mensosialisasikan MEA 2015 ini kepada TKI agar mampu bersaing di tingkat ASEAN yang bukan hanya sekedar ikut, tetapi harus juga mampu bersaing dengan meningkatkan pendidikan, kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mendukung pengembangan teknologi satelit yang dilakukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN. Pemerintah dan komunitas Vietnam pada hari Rabu di Jakarta telah merayakan 70 tahun kemerdekaan Vietnam dan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Rini Sumarno meminta PT Pelayaran Indonesia Pelni dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry memulai konversi penggunaan bahan bakar minyak BBM menjadi bahan bakar gas bumi atau PBG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membangun laboratorium energi terbarukan dan pengadaan tempat penelitian tersebut akan dibantu pemerintah Amerika Serikat. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyiapkan 5 program unggulan untuk pengembangan daerah. Program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, terbentuknya kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, dan terciptanya keamanan di masyarakat. Festival Jerman 2015 akan digelar di Indonesia. Festival ini menghadirkan gambaran mengenai hubungan bilateral yang erat antara kedua negara. Indonesia diakui sebagai Asian Favorite Destination pada ajang pameran wisata terbesar di Malaysia, Mata Fair 2015, yang berlangsung di Putra World Trade Center Kuala Lumpur 4 hingga 6 September 2015. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian Gobang, kesenian khas dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Anambas merupakan sebuah kabupaten berwujud kepulauan tropis yang berlokasi di Laut Cina Selatan, tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau. Anambas adalah kepulauan tropis memukau dengan hamparan laut biru luas dihias laguna yang bertebaran. Di sini, Anda dapat menemukan beragam titik menyelam dengan aneka biota laut. Selain keindahan alamnya, Anambas ternyata juga memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang menarik untuk dikenal. Salah satunya yang kali ini akan kami perkenalkan kepada Anda adalah kesenian Gobang. Saudara pendengar, Gobang adalah kesenian asli Jemaja, Kabupaten Anambas yang unik dan khas. Seni tari yang sepintas mirip opera tradisional ini dalam penampilannya selalu dilengkapi dengan penari yang berkostum aneh. Semuanya mengenakan topeng dengan wajah seram seperti monyet, raksasa, bengis, dan hantu. Musik pengiringnya terdiri atas alat musik pukul seperti kendang, kendang panjang, kendang pendek, dan gong. Di tengah halunan musik itulah para pemainnya melantunkan nyanyian dalam bahasa daerah setempat. Syair-syairnya berisi tuntunan moral dan nasihat. Selain menyanyi, para pemain pun menari dengan tempo tarian yang monoton. Meski monoton, banyak penonton yang melihat atraksi ini ikut serta untuk menari sesuai alunan musik dan lagu. Namun, untuk ikut menari, para penonton juga diwajibkan mengenakan topeng. Kesenian Gobang dulunya dimainkan selama 3 malam berturut-turut untuk ritual pengusir bala atau prosesi pengobatan dengan pembacaan syair mantra yang melibatkan makhluk halus. Namun sekarang kesenian ini bisa dimainkan hanya dalam hitungan jam. Selain itu, kini kesenian Gobang dimainkan untuk hiburan. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu, misalnya ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah, baik yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Anambas maupun yang diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Kesenian ini biasanya selalu dimainkan oleh 8 hingga 10 pemain pada malam hari. Saudara pendengar, konon gobang awalnya dimainkan oleh sekelompok makhluk halus penghuni hutan. Ritual itu diintip oleh beberapa nelayan yang sedang melaut. Singkat cerita, para nelayan sepakat untuk meniru gerakan makhluk halus tersebut. Mereka menjadikan gerakan tersebut sebuah tarian. Hingga kini tarian tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menari dengan kostum tertentu, yakni topeng K dan topeng lawa. Topeng K adalah busana yang beraneka warna dengan menggunakan topeng yang terbuat dari kayu. Topeng lawa merupakan busana berupa jas lengkap, topi bulat, sepatu, dan selendang pembalut muka. Setiap penari topeng lawa akan membawakan sebuah lampu senter. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian gobang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Ikat ribut tak gua punani apa gauka. Suku bajina bungana ilang kebu ala dende ala saya.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi mengenai makanan khas Nrekang, Sulawesi Selatan bernama Bajikuto. Nrekang merupakan kota kecil yang seringkali dilewati oleh wisatawan yang akan mengunjungi Tanah Toraja. Tidak banyak yang dapat ditemukan di wilayah ini, namun ada satu hal yang patut dicoba jika Anda melewati Nrekang. Bajikuto, itulah nama makanan manis yang menjadi teman setia minum kopi masyarakat di sana. Nrekang memang selalu dijadikan titik temu para pengunjung yang akan pergi maupun kembali ke Tanah Toraja. Anda pun dapat dengan mudah menemukan Bajikuto di rumah makan yang terletak di sepanjang jalan kota Nrekang. Makanan ringan dengan balutan daun jagung yang disebut juga dundale oleh masyarakat Nrekang mulai menggelitik rasa ingin tahu penulis. Sampai akhirnya kami pun menemui pemilik rumah makan ini yang bernama Ibu Rapiah. Ibu Rapiah sendiri telah membuat dan berjualan Bajikuto selama 8 tahun lamanya. Keahliannya meramu adonan sederhana menjadi makanan ringan yang mampu mengisi pundi-pundi rumah tangganya ini didapatkannya secara turun-temurun. Sejak usia 9 tahun, pemilik rumah makan sebelumnya yang merupakan ibundanya sendiri mengajarkannya mengolah bahan sederhana menjadi makanan ringan. Tidak disangka, keahlian yang diajarkan oleh ibundanya dulu menjadi penghasilan utama keluarganya saat ini. Bajikuto memang makanan bercita rasa manis. Aromanya dengan cepat mampu menggoda indera penciuman Anda. Kemasan yang sederhana dan aroma yang menggoda rupanya hanya terdiri dari bahan-bahan utama yang dapat dengan mudah ditemukan di Nrekang. Dalam perbincangan kami, Ibu Rapiah menjelaskan bahan-bahan untuk membuat Bajikuto dan cara membuatnya.
Bajikuto, makanan khas dari Andrea. Ya, terbuat dari beras pulut, kelapa, gula merah, beras pulut dibukus, beras pulut putih, beras ketan dimasak, beras pulut toh sesudah itu dikasih masuk di kuali, digaruk, diaduk sama itu gula merah.
Kelapa parut juga digunakan dalam adonan baji kotu. Kelapa muda dipilih Ibu Rapia karena dapat menciptakan rasa gurih dalam baji kotu. Setelah semua adonan diaduk hingga merata, maka terbentuklah baji kotu. Adonan legit yang sedikit lengket dan beraroma manis ini kemudian dibungkus dengan daun jagung. Adonan ini akan bertahan selama 3 minggu saja. Hal ini dikarenakan Ibu Rapia tidak menggunakan bahan pengawet pada setiap makanan ringan yang diolahnya. Setelah proses pembungkusan selesai, proses selanjutnya adalah pendinginan. Setelah adonan dingin, waktunya pengemasan. Baji kotu dimasukkan dalam sebuah plastik yang berisi 8 bungkus. Harga satu plastik baji kotu yang sudah dikemas ini dibanderol dengan harga 8 sampai 10 ribu rupiah. Dengan keuntungan Rp2.000 setiap bungkus, Ibu Rapiah menyimpan hasilnya untuk dikembalikan menjadi modal produksi pembuatan baji kotu. Berapa modal yang digunakan Ibu Rapiah untuk sekali produksinya ya?
Satu kali bikin biasa 1 juta, taan karena biasa. Satu kali bikin itu 30 liter beras pulut, biasa dapat 300 bungkus. Kita kasih orang juga, dia jual kembali, kasih 8.000, dia jual 10.000.
Gula merah, kelapa muda, dan beras ketan dimasak dengan tingkat kematangan yang sempurna. Dibungkus dalam balutan daun jagung yang sudah dikeringkan. Campuran adonan ini membuat aroma baji kotu menyeruak melalui sela-sela daun jagung. Tidak hanya baji kotu, namun ada juga kue merah. Dengan bahan yang sama, namun menghasilkan cita rasa yang berbeda. Jadi jika Anda pergi ke Toraja, singgahlah di Nrekang untuk mencicipi baji kotu. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai makanan khas Nrekang Sulawesi Selatan, baji kotu. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan 2 grup band, yaitu My Face Band dan Dida Band. Kami perkenalkan terlebih dahulu My Face Band. Bukan sebuah rahasia lagi kalau Kota Bandung banyak melahirkan musisi-musisi terkenal, terutama dalam format band. Sebut saja Gigi, Peter Pan, The Titans, ST12, dan masih banyak lagi. Dan sekarang tambah satu lagi yang akan menggebrak ranah musik tanah air, yaitu My Face. Dalam namanya yang cukup catchy, My Face lahir dengan genre musik eksperimen pop rock yang dimotori oleh putra vokalis, Riri gitaris, Dosi gitaris, Jibang basis, dan Aulia drummer. Grup band yang satu ini ternyata tak hanya sekedar bermusik. Melalui tubuh band mereka, ada satu misi yang diusung para anak muda tersebut. Mereka sangat menentang narkoba. Say no to drugs, itulah slogan mereka.
Dengarkan aku, bisik kecilku, lelah melangkah untuk mengejarmu. Di saat aku berikan semua, tapi mengapa kau meninggalkanku? Kini kau jauh pergi dariku, entah kemana. Dengarkan aku, bisik kecilku,
pun menambahkan bahwa My Face memiliki keseriusan dalam anti-narkoba ini. Mereka membuat sebuah lagu berjudul Say No to Drugs yang memang dikhususkan untuk menyuarakan anti-narkoba yang ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Penciptaan lirik lagu ini juga tidak menemui kesulitan, karena memang fenomena narkoba lagi marak-maraknya, terutama di kalangan public figure, jadi gampang untuk mendapatkan jiwa lagunya. Kekuatan lagu dari My Face adalah pada Putra, sang vokalis sebagai pencipta mayoritas lagu-lagu mereka. Saat ini lagu-lagu yang sudah ada mencapai 30 lagu dan 8 diantaranya telah dikemas dalam album pertama My Face yang berjudul Terbang. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu My Face berikut berjudul Cuma Teman. Pendengar Voi, demikian tadi lagu Cuma Teman dari My Face. Beralih ke grup Dida Band. Terinspirasi John Mayer, Taylor Swift, dan Hanson sebagai landasan bermusik, dua anak muda asal kota Surabaya, Ido Pradananto, bass, dan Randy Pandugo, vokal gitar, yang menamai diri mereka Dida. Menjajaki kakinya di belantika musik dengan mengusung genre pop dengan balutan blues dan country. Sisi idealisme dalam bermusik itu sebagai bentuk balutan nuansa pop Amerika yang menjadi benang merah di dalam album berjudul Duography. Sementara itu, nama Dida sendiri diambil dari senandung keduanya dalam menciptakan lagu. Ido mengatakan awalnya Duography dipilih sebagai nama duo musisi yang saling berkolaborasi dengan format ngeband. Namun karena dirasa terlalu sulit diucapkan, akhirnya diputuskan untuk memakai nama Dida dan Duography dijadikan judul album perdananya. Sebagai pendatang baru di kancah industri musik Indonesia, Dida terbilang cukup optimis untuk mengeluarkan album Duography dengan hit single Takkan Berakhir. Pendengar Voice, sebelum berpisah, dengarkanlah lagu Dida berikut berjudul Takkan Berakhir dan Tak Ingin. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Takkan berakhir sampai di sini, ku takkan hancur tanpa dirimu. Oh, oh. Dalam diriku, engkau tinggalkan ku tanpa ku tahu alasan darimu. Kau pikir kau terbaik, kau pikir kau layak untukku. Tak akan aku sesali kehadiranmu, karena aku takkan berakhir.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Raka, aku baru sadar kalau selama ini kita salah. Aku gak bisa ada di antara kalian. Biar aku yang pergi. Aku yang kalah. Maafin aku ya.
Baru ku sadari aku mencintaimu. Meski ku sadari aku telah memiliki
dirinya, hatinya, cintanya. Tak aku mengerti apa yang telah terjadi. Begitu banyak kisah aku, kau dan dirinya. Berawal teman biasa, penuh canda, penuh tawa. Cinta segitiga, tak ingin aku memilih. Kau atau dia, dua wanita terhebat yang pernah aku miliki. Sungguh-sungguh ku tak ingin menyakiti hati kalian. Tak aku mengerti apa yang telah terjadi. Begitu banyak kisah aku, kau dan dirinya. Berawal teman biasa, penuh canda, penuh tawa. Tumbuh benih-benih cinta, baru cinta segitiga.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ku iringi dengan senyum. setiap tetes tangismu ku coba tuk bersih.